สำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายของหนังสือที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพตอนพุทธคารวตาแล้วนะครับซึ่งจะเป็นบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้โดยในตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องราวที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้พยายามอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของใจซึ่งเป็นความลับที่อยู่ในตัวของเราเองเป็นความลับประจําโลกแต่ไม่มีใครรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสถึงเรื่องของใจเอาไว้รวมกระทั่งถึงที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพวณีได้กล่าวถึงเรื่องของใจเอาไว้ในใจของเรานั้นแต่ละคนก็จะมีกิเลสก็คือความเศร้าหมองที่คอยกัดกร่อนจิตใจของเราแล้วความเคารพนี้เองนะครับซึ่งที่ได้กล่าวมาในบทก่อนๆจะเข้าไปแก้ไขกิเลสที่อยู่ในใจของเราอย่างไรถ้าเราไม่แก้ไขแล้วผลต่อประเทศชาติต่อสังคมรวมทั้งต่อครอบครัวแล้วก็ตัวเราเองจะเป็นอย่างไรท่านยังได้ยกถึงประวัติศาสตร์ในครั้งสมัยพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลซึ่งแว่นแคว้นหรืออัครสาวกของพระองค์เองที่ไม่ได้ตระหนักในข้อนี้แล้วผลสุดท้ายเป็นอย่างไรนะครับในบทก่อนหน้านี้ที่เราได้ฟังกันไปสำหรับตอนสุดท้ายนี้ท่านก็ได้สรุปรวมว่าการมีความเคารพในพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายถึงการศึกษาค้นหาแก่นแท้แห่งคุณความดีคือพระพุทธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ถูกต้องไม่ใช่จับเอาแต่กระพี้แห่งคุณความดีของพระพุทธองค์ดังเช่นเรื่องที่ท่านได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วเมื่อเราค้นพบแก่นแท้แล้วก็พึงภาคเพียรนำไปปฏิบัติด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างสม่ำเสมออย่าได้ย่อหย่อนอย่าได้สงสัยโดยยึดเป็นหลักประจำใจเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันตลอดไปไม่ผันแปรเป็นอย่างอื่นเพราะเมื่อปฏิบัติอย่างครบถ้วนจริงจังสม่ำเสมอแล้วย่อมสามารถครองชีวิตอย่างถูกทำนองครองธรรมสามารถคุ้มครองตนให้อยู่บนเส้นทางแห่งการบำเพ็ญบุญกุศลซึ่งนอกจากจะสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองแล้วยังสร้างประโยชน์ให้แก่บุคคลรอบข้างและสังคมโดยรอบอีกด้วยผลแห่งกรรมดีดังกล่าวนี้บุคคลผู้ปฏิบัติย่อมสามารถรู้เห็นได้ด้วยตนเองในชาตินี้ครั้นละโลกไปแล้วย่อมไปสู่สุคติอย่างแน่นอนดังที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ในยมกวัฏว่าผู้มีบุญอันตนทำไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ละไปแล้วย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองเขาย่อมเพลิดเพลินว่าเราทำบุญไว้แล้วไปสู่สุคติย่อมเพลิดเพลินยิ่งขึ้นผู้ที่มีความเข้าใจแก่นแท้แห่งพระพุทธคุณและภาคเพียรปฏิบัติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือพระองค์เป็นแบบอย่างย่อมเกิดปัญญาเข้าใจถูกต้องว่าคนเราทุกคนเกิดมาเพื่อบำเพ็ญคุณความดีหรือบำเพ็ญบุญบารมีเช่นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถกำจัดกิเลสออกจากใจไปตามลำดับจนหมดสิ้นซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติวิธีเดียวเพื่อความหลุดพ้นเพื่อพระนิพพานจะเป็นความสุขอันไพบูลย์อย่างแท้จริงแต่โดยเหตุที่การบรรลุความหลุดพ้นและพระนิพพานไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายอีกทั้งทรงทราบดีว่าไม่มีผู้ใดมีจิตใจทรดแข็งแกร่งทุ่มชีวิตเสี่ยงตายบำเพ็ญธรรมดังเช่นพระพุทธองค์อย่างแน่นอนพระพุทธองค์จึงทรงสอนพุทธศาสนิกชนให้รู้จักปฏิบัติตนเพื่อบรรลุประโยชน์เกื้อกูลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยสอนให้บรรลุเป้าหมายชีวิต3ระดับก็คือเป้าหมายชีวิตระดับต้นหรืออาจเรียกว่าเป้าหมายบนดินหมายถึงการกระทำเหตุที่ก่อเกิดความสุขความเจริญในชาตินี้สำหรับคฤหัสถ์คือการตั้งตนเป็นหลักเป็นฐานให้ได้ในชีวิตนี้ได้แก่การมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เป็นประจำอย่างแน่นอนมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีบ้านเป็นของตนเองมีเงินทองใช้สอยเป็นปกติมีเงินออมไม่เป็นคนหลักลอยไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวและอื่นใดที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อรรถกถาเช่นการใช้ของใช้ที่ดีจัดการงานดีมีการงานที่ไม่วุ่นวายสับสนเป้าหมายชีวิตระดับต้นของบรรพชิตก็คือการเสพปัจจัย4การใช้สอยปัจจัย4ด้วยการพิจารณาการเว้นด้วยการพิจารณาในของใช้เหล่านั้นการรักษาสุขภาพเป็นการทำของใช้ให้สะอาดความมักน้อยความสันโดษความสงัดความไม่คุกคีการไม่ทำในสิ่งที่ทำให้เดือดร้อนใจในภายหน้าเป็นต้นเป้าหมายชีวิตในระดับกลาง หรืออาจเรียกว่าเป้าหมายบนฟ้าหมายถึงการประพฤติธรรมตามสมควรแก่ธรรมตามเพศภาวะของตนได้อย่างเหมาะสมและการสั่งสมบุญกุศลพร้อมๆกับการประกอบสัมมาอาชีพตามเพศภาวะทั้งในส่วนของคฤหัสถ์และบรรพชิตโดยมีเป้าหมายไปสู่สุคติโลกสวรรค์หลังจากละโลกนี้ไปแล้วเป้าหมายชีวิตระดับสูงหรืออาจเรียกว่าเป้าหมายชีวิตเพื่อบรรลุพระนิพพานจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยการทุ่มเทกายใจบำเพ็ญธรรมด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อให้มีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อการบรรลุญาณทัศนะไปตามลำดับเพื่อพัฒนาปัญญาขึ้นไปตามลำดับความจริงสำหรับบัณฑิตผู้มีปัญญาการประพฤติประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขความเจริญในปัจจุบันและในชาตินี้ก็เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายชีวิตระดับสูงสุดคือพระนิพพานเท่านั้นเป้าหมายชีวิตทั้ง3ระดับจึงเกื้อกูลเกี่ยวเนื่องกันแยกกันไม่ได้เลยดังนั้นชาวพุทธทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตผู้มีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงย่อมมีปัญญาสามารถตั้งเป้าหมายชีวิตและประพฤติปฏิบัติตนเพื่อบรรลุเป้าหมายระดับต้นระดับกลางและระดับสูงได้ทุกๆคนเพราะฉะนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่ชาวพุทธมวลนักสร้างบารมีทั้งหลายจะต้องหันหน้ามาร่วมกันศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังโดยมีผู้นำทีมที่ทรงภูมิธรรมทรงความรู้ความสามารถซึ่งก็มีแต่พระสงฆ์เท่านั้นเมื่อพระสงฆ์มีความเคารพในพระพุทธองค์อย่างสดชีวิตย่อมสามารถทำหน้าที่กัลยาณมิตรในฐานะที่เบื้องบนให้ผู้คนในสังคมเกิดความเคารพในพระพุทธองค์อย่างจริงจังอย่างสดชีวิตตามไปด้วยที่แน่ๆทุกอย่างที่เป็นการสร้างความเคารพต่อพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวมาและการนำมหาชนทั้งหลายตั้งแต่ระดับครอบครัวหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศแม้ทั่วทั้งโลกให้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมตามพระพุทธองค์อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดคุณวิเศษต่างๆเช่นเดียวกับพระองค์และเหล่าพระอรหันตสาวกทั้งหลายพร้อมๆกันในทุกๆสังคมบนโลกคือสิ่งที่พึงควรขวายทำและทำด้วยความเคารพ